host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem. Já jsem se moc těšila na tohleto setkání, už jenom z toho důvodu, že vůbec není jednoduché lapit mou dnešní dámu, která je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Řekla jsem mou dámu, ale v podstatě ji považuji tak trošku za přítelkyni, velmi drze. Spisovatelka Karin Lednická, to je ona. Moc ráda tě vítám, dobré dopoledne.
Děkuji za pozvání, Katko.
Ty seš teď na roztrhání, protože doprovázíš do světa vlastně napříč celou republikou třetí díl své trilogie Šikmý kostel. A je to obrovitánské dílo, které čítá prostě, to už je kolik, tisícovky stran?
1700.
No, to je velké čtení. Děje se kolem toho spousta věcí, takže já přemýšlím, jak to uchopit, kam do toho nebo kudy do toho vkročit, protože ty máš za sebou jednak ten proces toho, jak to celé vznikalo. A teďka vlastně už jenom dožíváš to, co to dělá mezi lidmi. Tak začnu možná tím, co se vlastně odehrává teď. Co to dělá mezi lidmi?
To bychom asi museli zase rozlišit, ono je to opravdu velmi komplexní, tak jak si to nastínila. Ale to, co se děje mezi lidmi, kterých se to bezprostředně dotýká, to znamená lidí, o kterých to víceméně je, o jejichž rodinách to je, tak tam mě ty reakce, pořád ještě první, někdy až dojímají, protože když ti někdo napíše, že konečně si uvědomil spoustu věcí, které předtím nevěděl, nebo dozvěděl se věci, která byla rodinná tabu a že v těch rodinách se o tom začíná na základě četby těch knih mluvit a že se třeba ty letité spory urovnávají, že lidé mnohem více rozumějí tomu, odkud jsou a proč tam patří. To jsou strašně velké věci, takže z tohohle až někdy lapám po dechu, přiznávám. A to, že jinde, mimo náš region, lidé mi píší hlavně to, že si přeskládali v hlavě ty názory, které dříve měli, že se dívají trošičku jinak, což byl jeden z důvodů hlavních, proč jsem se vůbec do toho psaní pustila. Takže já teď bych řekla, že je to velmi hektické a velmi radostné období.
Já sahám teda do své bubliny, ale myslím si, že teďka už nevím o nikom, kdo by nečetl Šikmý kostel, nebo se ho nedotkl, nebo prostě určitě má za sebou aspoň jeden díl. Takže předpokládám, že může být vlastně jako už velká skupina lidí, kteří tuší, že se bavíme o městě, které v důsledku všech událostí, které ho postihly, tak jak historický vývoj šel vlastně od konce 19. století, tak to město zmizelo. O zmizelém městě a o tom, jak to dopadlo na životy těch, kteří v tom městě žili. Ve zkratce řečeno. Když ty si tady s tímhle nápadem přišla, co byla vlastně jako ta úplně primární myšlenka? Jako proč vlastně psát o tomhletom místě?
Já se budu asi opakovat, mně se to zase dvojí, ta odpověď. Ona má dvě roviny. Ta první racionální, o ní už jsem mluvila, možná, že i s tebou dříve. To byl takový ten impuls napsat povídku o silnici, která oddělila kostel od hřbitova, kterou jsem nikdy nenapsala teda. Potom teprve v průběhu toho psaní jsem si uvědomovala, že to, že jsem tam jezdila na Starou Karvinu, že jsem tam chodila ještě mnohem dříve, než jsem pojala ten úmysl napsat povídku, tak to je jakási vnitřní potřeba to uchopit, to téma. Těch 10 000 nebo možná i 100 000 lidí, kteří žili tady v tomhletom kraji, nejenom na Staré Karvině, ale všude kolem, i tady v Ostravě, konec konců, kteří celý svůj život zasvětili dělání něčeho a opravdu odváděli tvrdou práci a vesměs tu práci milovali v té době, o které píšu. Najednou se nad nimi jako kdyby slehla voda, jako kdyby to vůbec nikdy nebylo. Likviduje se ta památka. Začalo se předstírat, že to město vlastně vůbec neexistovalo. Nejenom Karviná, ona padla i Stará Orlová a spousta dalších obcí. Já jsem si uvědomila, jak je to strašně nefér.
Ty máš za sebou hodiny a hodiny strávených opravdu studiem různých historických dokumentů a všech dostupných informací o tom místě, o všech těch událostech, o těch lidech. Máš odpověď na otázku, jak se to tak může stát, že vlastně najednou velice rychle zapomeneme na to, že někde stálo město, mělo svou historii a prostě se o tom nemluví?
Přiznám se, že tu odpověď ještě nemám. Já ji stále hledám, protože mě to přijde fascinující. Já, když jsem měla čtení ve Vídni, tak tam přišla jedna dáma za mnou, Němka to byla, a říkala, jak se vám pro Boha mohlo podařit něco takového utajit? Zánik 20 000 města. A já jsem si v té chvíli na základě té její otázky uvědomila, jak je to vlastně velké. Já sama jsem si to neuvědomovala, jak je to velké, jak je to fascinující a jak je to vlastně absurdní. Těch důvodů, proč se to stalo, to by možná stalo za samostatnou analýzu. Jak se domov 10 000 lidí najednou během pár dekád dostane do úplného nevědomí. To je fascinující. Přesně tak.
Vím, že teď ještě máš spoustu práce vlastně s třetím dílem Šikmého kostela. Já jsem její součást, protože ty jsi teď hostem Českého rozhlasu Ostrava a já jsem za to moc vděčná. Karin Lednická je tady se mnou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám se spisovatelkou Karin Lednickou. Šikmý kostel je téma a teď jsem, myslím si, že se jako moc nemýlím, když řeknu, že je vlastně fakt jako celonárodním tématem. A do každého místa té republiky vlastně jako proniká v úplně jiných souvislostech. A ty sama to možná vlastně jako pociťuješ nejosobněji, protože jezdíš po té republice. Jak třeba rezonuje Šikmý kostel, dejme tomu v Čechách? Jak rezonuje tady na severní Moravě, anebo jenom o pár kilometrů vedle v jiném kraji?
To je výborná otázka. Mě to překvapilo, když jsem začala jezdit dříve. Před 2 roky jsem byla na posledních besedách, tak v každém regionu samozřejmě rezonuje úplně něco jiného. Když jsem v příhraničních oblastech, tak samozřejmě rezonuje národnostní tématika, že? To je asi na snadě. Když jsem byla v jižních Čechách nebo na jižní Moravě, lidé, a já o tom i píšu ve třetím díle, už se potom tomu věnuju, nedokážu někdy pochopit, jak je možné, že tolik úrodné, dobré půdy bylo zničeno kvůli něčemu, jako je těžba uhlí. Lidé, kteří k té půdě mají pořád velmi silný vztah, tak je to pro ně vlastně něco nepochopitelného. Tady u nás je to samozřejmě mnohem silnější. A zase se to může lišit v tom, jestli člověk třeba, který reaguje, je bývalý havíř, bývalý horník, nebo jestli je třeba manželka toho horníka havíře. Samozřejmě ty osobní prožitky a zkušenosti se velmi silně promítají do toho, jak lidé reagují.
Když mluvíme o těch reakcích, tak to, co registruju já, a vesměs je to v tom virtuálním prostoru, protože tam je to nejjednodušší, tak když jsou to čtenáři, kteří prostě jako vědí, co chtějí číst a čtou to, tak tam se to moc neliší. Přečetla jsem jedním dechem, už se nemůžu dočkat třetího dílu a tak dále. Zaznamenáváš třeba typ čtenářů, které si rozlobila něčím v té knížce?
Jestli máme mluvit o třetím díle, tak zatím překvapivě vůbec. Jestliže píšu, tak jako vždycky snažím se nikomu nestranit, nikoho nesoudit, nikoho nevyzvedávat, tak samozřejmě někdo, kdo inklinuje třeba k odsuzování nebo k nějakým radikálnějším názorům, se může cítit dotčen, ale to zatím nenastalo.
Připadáš mi jako velmi křehké stvoření na jednu stranu, na druhou stranu, a myslím si, že musíš mít teda takového pevného cosi. Čteš ty věci všeho druhu a dáváš si to?
Já bych je raději nečetla, ale on se vždycky najde někdo, kdo mi je
pošle.
A někdy je to třeba i v dobré víře. Na tohle to bys měla reagovat. A já říkám, ne, neposílejte mi to, protože to nemá smysl vést debatu s lidmi, kteří nechtějí debatovat. Když to je věcná debata, tak jsem za ní velmi vděčná, protože obvykle se ty věci posunou a oni se posouvají, aby to teď nevypadalo negativisticky.
Mě zaujala vlastně jedna věc, to souviselo s tím, proč vůbec tohleto téma a co jsi tam dala vnitřně za úkol? Něco jako, já to teď parafrázuju, napravit reputaci hornictví nebo horníky jako takové. Tohle je taky téma, které je ale poměrně dost nosné nad tím vším.
Je, tohle to je jedno z nejvýznamnějších témat a v trojce, kde havířině jako takové věnuju největší prostor ze všech těch tří dílů, tak ano, protože samozřejmě jsem tady vyrostla, já jsem s tímhletím krajem srostla. Z maminčiny strany všichni muži pracovali v tomto oboru. Právě protože mám tuto osobní zkušenost nejenom se členy rodiny, ale i třeba s rodinnými přáteli, tak mi vadí, když toto všechno překryla ta vrstva vyprávění o opilcích a rváčích, protože to zkrátka není pravda. Samozřejmě, já jsem vyrostla v Havířově, takže přesně vím, jak to vypadalo po výplatě ve všech hospodách a přesně vím, jak to vypadalo téměř dennodenně v hospodách, které byly nejblíž brigádnickým ubytovnám, Brigoš barákům. Byla tady významná skupina těch, kterých se tady toto netýkalo. A ty se snažím hájit.
Kde se to ale jako vzalo? V té knížce se to objevuje v těch 50. letech, kdy vlastně jako na tu šachtu přicházeli lidi, kteří ale s tím hornickým řemeslem jako takovým neměli mnoho společného. Ty šachty vlastně najednou brali cokoliv.
Ano, já to tam formuluju tak, že beru každého, kdo náhodou projde kolem náborové kanceláře. Ano. Protože po válce, když tady byl košický vládní program a bylo potřeba co nejvíce uhlí, tak samozřejmě byl zapotřebí každý pár rukou. Jenomže tady jsme naráželi na to, že ti zkušení havíři, to byla jedna věc, ale to nestačilo. A navíc z toho vypadli váleční zajatci. To byl obrovský úbytek na Karvinsku, jenom na území Staré Karviné byly 4 zajatecké lágry, stovky lidí, kteří najednou nebyli. A samozřejmě se s tím pojilo jednak ta neskušenost, obrovská fluktuace a to, co se stane vždycky v industriálním prostředí, když do něho nárazově přijde obrovské množství mužů, kteří nemají sebou rodinu, buď nejsou ženatí, anebo tu rodinu nechali tam, odkud přišli, tam neměli co jiného dělat. A já si myslím, že toto je asi nejvýznamnější zdroj tady tohoto povědomí. Můžu v Českém rozhlasu říct slovo bordel?
Ano.
Jo, tak když někdo dělá bordel, hospodě, potom třeba i na ulici, no tak je samozřejmě více vidět.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Spolu s Karin Lednickou trávím dnes dopoledne. Je to host Českého rozhlasu Ostrava. Nad šikmým kostelem teď tady debatujeme, protože to je téma, které je, zdá se, asi nevyčerpatelné. A z toho teda vlastně mě napadá hned další věc. Jestli se dá opustit, nebo jestli ho prostě jednoho dne budeš muset opustit. Úplně, prostě konec a žiju dál pro jiné věci, jiné příběhy.
To je dobrá otázka, kterou si kladu několikrát denně. Zatím se mi to vůbec nedaří. Ale což je asi logické, protože když 8 let někdo žije tak intenzivně něčím, a já jsem opravdu ten ponořovací a velmi intenzivní typ, tak asi by bylo naivní předpokládat, že během několika týdnů se přepnu a budu z toho pryč. Tím spíš, když teď dávám rozhovory o té knížce, takže zatím jsem vůbec neměla ani příležitost se zamyslet, co budu dělat dál, jestli se budu věnovat tématům, která souvisí s mými dosavadními tématy, anebo jestli někam odskočím úplně jinde. Já jsem fakt ještě neměla zatím čase ani nad tím zamyslet.
Lidé, to je vlastně to, co je hlavním tématem všech tří dílů, protože na jejich příbězích vidíme, co se vlastně odehrávalo. Ale myslím si, že i za tou knížkou stojí nějací lidé. Já vím zejména o jednom, který byl tvůj průvodce a měla jsem tu možnost ho vidět teda na vlastní oči a lepšího si asi najít nemohla. Které lidi by si teda vyzvedla, kteří za tou knížkou stojí taky?
Jejda, to bude strašně dlouhý seznam, ale já teda ať doplním jméno k tomu nastínění, které zaznělo před chvílí. Týkalo se pana inženýra Josefa Chovance, který je mým vrchním poradcem pro věci důlní a pro hlubinné dobývání ložisek a tak dále. A vzhledem k tomu, že my jsme se potkali v době, kdy já jsem opravdu na tom teprve začínala pracovat a ohmatávala jsem si to téma, protože jsem o něm věděla velmi málo, tak jsme se potkali s panem Josefem, který tedy začínal od píky opravdu jako havíř, hornický učeň a postupně se vypracoval až do bodu, kdy přednášel na Vysoké škole báňské, takže on opravdu tu profesi zná úplně ze všech ohledů a byl tak laskav a trpěliv, že celé ty roky mě provázel. Ale je pravda teda, že já jsem se snažila, zejména teď v tom třetím díle, popisuju poměrně zevrubně 2 důlní neštěstí a chtěla jsem je pochopit, takže jsem se musela naučit orientovat v důlních mapách a v tom, jak funguje větrání a tady tyhle ty věci, protože jsem potřebovala vědět, jak se to stalo, abych to mohla popsat. Tam teda musím říct, že mě pan Josef při jednom mojem monologu už vyzval k tomu, abych mu předložila index, že to mám za 3 s odřenýma ušima, ale za 3. Tím se tady veřejně chlubím, prosím pěkně, to beru jako obrovskou čest. Nejde samozřejmě mě jen o hlubinné dobývání ložisek. Já jsem potřebovala konzultanty z mnoha jiných oborů, takže teď namátkou to budu brát, pokud jde třeba o represe církve komunistickým režimem, tak tam mi velmi pomáhal historik Vojtěch Vlček. Pokud jde o církevní právo, o teologii a liturgiku obecně, tak tam mi pomáhal Přemyslav Tračik. Pokud jde o historii všedního dne, tak tam mi byla vzácnou konzultantkou Agáta Kravčíková, se kterou vedeme úžasné debaty třeba o tom, jestli si někdo v roce 23 může namalovat očertěnkou, jako hledáme i tady tyhle drobné věci. Je tady Daniel Korbel, můj významný poradce, taky polský historik, se kterým konzultujeme česko-polské vztahy a nevždy se úplně ve všem zhodujeme, ale o to je to vzácnější, ta naše spolupráce, o to více si jí cením. Takhle bych mohla pokračovat. Já jsem teďkom se trochu ošívám, protože jsem určitě na někoho zapomněla a nemůžu tady ani říct všechny lidi, kteří mi pomáhali jakkoliv. Třeba mi otevírali dveře k některým pamětníkům, kteří se zdráhali se mnou mluvit, ne tedy se mnou, ale o tom tématu, o kterém jsem s nimi chtěla mluvit. Báli se, měli pořád strach. Třeba členové jejich rodin mi velmi pomohli jako získat tu důvěru. No a potom samozřejmě všichni členové rodin těch reálných historických osobností, o kterých píšu, protože jedna věc je bádat v archivu a druhá věc je zjistit, jaký ten člověk ve skutečnosti byl, a to bych bez pomoci rodin nedokázala.
Máš reflexe od těch lidí konkrétní? co ta knížka způsobila v jejich životě?
Ptáš se na rodinu ano, těch ano. skutečných osobností. Tak. Především, to je, já se ošívám, to zní jako, že se tady budu chlubit, ale vždycky je zatím jakýsi vděk, protože samozřejmě nesou úkorně nebo jako křivdu, že se o tom jejich blízkém člověku mluví buď špatně, protože mu někdo měl potřebu nasadit psí hlavu, a nebo že se na něho úplně zapomněl. To byly významné osobnosti, opravdu třeba znova zůstanu u Viktora Košťála a Anny Danielové. Být v prostředí bez přetrhané historické kontinuity, tak mají minimálně ceduly na zdi, nebo dostali nějaké vyznamenání nebo něco, ale vědělo by se o nich stejně tak Josef Stošek, člověk, který byl v Monster procesu odsouzen na doživotí a tomu ještě ke všemu hrozil provaz. To jsou všechno lidé, kteří by, znovu říkám, v prostředí s nepřerušenou historickou kontinuitou zůstávali v obecném povědomí.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
My totiž s Karin Lednickou, která je hostem Českého rozhlasu Ostrava, nepřestáváme hovořit ani v písni. Teď se sami zamýšlíme nad tím, co jste slyšeli naposledy vy, posluchači Českého rozhlasu Ostrava. A ještě mi utkvěla jedna taková tvoje pobídka. Pojďme se bavit o něčem jako vtipným, jestli můžeme být vtipný. Ale to je otázka vlastně, jestli nad tím tématem, když se bavíme zpátky o Šikmém kostelu, jestli tam vlastně ty uvnitř, anebo jestli i v té knize, nebo při tom procesu byl nějaký moment, který můžeme nazvat vtipným, veselým, jestli tam prostor pro tuhle tu emoci vlastně je?
Je, já jsem si to právě u trojky užila, protože tam tyhle ty pasáže jsou mnohem četnější. Třeba při jejich psaní jsem se usmívala, i při jejich redigování jsem se smála. Chovám naději, že třeba se u nich směje i čtenář, ale ono je to fakt práva o naději nebo o tom, jak i když je nejhůř, tak se člověk nemusí chovat jako, že už je všechno úplně ztraceno. Jo. To si myslím, že je leitmotiv a to už je potom otázka vlastně možná i osobnostního uspořádání. Třeba doba poválečná, teď to velmi zjednoduším, vynalezla pubertu v tom smyslu, jak ji známe teď. Já jsem na to natrefila při čtení společenských časopisů té doby, protože to je nejlepší rešerše pro tady tato témata a tam jsem si začínala všímat toho, jak se velmi často objevují v té rubrice čtená se ptají odborníků, tak tam stále četněji ve druhé polovině 50. let se objevovaly stesky na nevycválené děti, že se chovají jinak, že takhle my bychom se nechovali. A ono je to samozřejmě mezigenerační přesun už mnoho let, ale tam to bylo mnohem intenzivnější. A já jsem se nad tím začala zamýšlet a říkala jsem si, čím to je způsobeno. Vlastně jsem si řekla, že možná ta generace těch válečných rodičů si řekla, že dětem dopřeje. A v druhé polovině 50. let opravdu ten režim už začal uvolňovat a naopak zlevňoval látky, nabízel módní časopisy a tak dále, takže ten konzum, takové to, ta dohoda vlastně tichá, tak ta tehdy začala nabývat na síle, takže ta generace Julky z tohohle vlastně tyla a tohle je generace, u které můžeme pozorovat první známky takového toho pubertálního vzdoru, tak jak ho známe dneska. A vlastně jsem to potom probírala i s historičkou a ona mi řekla, ano, takhle to vidí i odborníci. Jo? A u toho jsem se nasmála, protože pubertální vzdor, když nejste teda tím rodičem, který ho zrovna řeší, tak může být úsměvný. Takže třeba tady tohleto jsem si hrála, anebo takové ty pasáže, kdy ženka si hledá ty svoje obezličky, jak se dostat z toho marasmu, ve kterém je pořád opakovaně z různých důvodů, tak to mě třeba bavilo psát hodně.
Nějaká naprosto, já teď nevím, jako jaké nej mám zvolit. Myslím tím teďka reakci na tvou knížku, která opravdu byla zcela vybočující nebo ti utkvěla, překvapila. Existuje nějaké nej?
Jedna reakce, ta mě tehdy úplně skoprněla vlastně všichni, kteří u toho byli, tak nás skoprněla, to bylo po jedničce, úplně krátce po té, co vyšla. A já jsem byla s přáteli ze Slunovratu, jsem je provázela po Staré Karviné. A my jsme přišli před kostel a tam stála paní, nádherně elegantně oblečená, taková, já nevím, 50-60, já nevím, já ty věky nikdy neumím poznávat. A když mě uviděla a poznala, tak mě přišla a říkala, já jsem tady bydlela, můžu vás obejmout? A začala plakat. Jo, to bylo Bylo to poprvé, mně se podobné reakce od té doby přihodily už mnohokrát, ale tehdy, když to bylo poprvé, tak to bylo, až jsem zůstala stát s otevřenou pusou, vlastně jsem vůbec nevěděla, jak na to mám reagovat já, protože to bylo tak silné, tak bezprostřední, tak emotivní, že jsem tehdy začala chápat, že jsem se možná v té knížce nebo v těch knížkách dotkla něčeho, o čem jsem neměla tušení.
To je takový proces, který možná někdy máme šanci zažít, že něco činíme, vlastně sami nedohlédneme vůbec. A až když potom se stane něco takového, třeba jako tobě s tou paní, tak ti dojde, čeho jsi se dotkla. Přichází tam něco jako taková ex post zodpovědnost, které se člověk sám lekne dodatečně?
Jo, to je první reakce tady na to, aspoň teda v mém případě, co jsem to udělala, čeho jsem se to dotkla, teď já jsem jenom napsala knížku. A teď najednou to vyvolává takovéhle extrémně silné reakce, kdy mi lidé říkají, já jsem pochopil, kdo jsem a kam patřím, věci, které bych se nikdy nenadála. Pořád si vlastně kladu tu otázku, čeho všeho jsem se to dotkla.
Co ti můžu popřát? Co si přeje Karin Lednická?
Ty jsi mě úplně zaskočila.
No.
Mě teďkom došla všechna slova.
A to je zase zajímavý moment, kdy spisovatelce dojdou slova.
No vidíš to, tak si
to
užij.
Být u toho.
Tak já nevím, třeba aby zítra zase zpívali ty ptáci.
Přeju ti, ať každý den ti zpívají ptáci, ať ti to plyne.
Děkuju.
Dobře, děkuju za tuhle chvíli, byla dobrá.
Děkuju mnohokrát, Katko.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.